Вышэйшым прыярытэтам для каталіцкага касцёла сёння з'яўляецца зварот да людзей, якія губляюць сваю веру, лічыць кардынал Дамінік Дука, арцыбіскуп пражскі, прымас Чэхіі. «Я не думаю, што Ватылікс на версе парадку дня», – сказаў чэшскі кардынал у інтэрв'ю італьянскай «Іль Месаджэру». Іерарх чакае, аднак, што кардыналы атрымаюць некаторую інфармацыю аб расследаванні, праведзеным трыма найстарэйшымі пурпуратамі па справе аб уцечцы канфідэнцыйных папскіх дакументаў. Але ў той жа час кардынал Дука заўважыў, што праблема уцечкі дакументаў з'яўляецца значна менш важнай, чым масавы зыход католікаў з касцёла. Кардынал Дамінік Дука нарадзіўся ў 1943 годзе, ў 1969 уступіў у дамініканскі ордэн. У 70 годзе прыняў святарства, праз 5 гадоў па патрабаванні камуністычных уладаў Чэхаславакіі быў вымушаны спыніць святарскае служэнне, пасля чаго на працягу каля 15 гадоў да 1989 працаваў чарцёжнікам на заводзе «Шкода». Падпольна працягваў дзейнасць у якасці магістра навіцыяту дамініканскага ордэна і выкладчыка тэалогіі. У 1998 годзе быў прызначаны біскупам свайго роднага горада Градзец-Кралове. У 2010 змяніў кардынала Міласлава Вылка на пражскай арцыбіскупскай кафедры. Да калегіі кардыналу быў далучаны ў 2012 годзе Бенедыктам XVI.